Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Thank you.
slušaoci, ove noći bit ćemo pod krovovima srca Šumadije u Topoli, prestonici srpskog vožda Đorđa Petrovića. Putniku je najlakše da se orijentiše u Topoli. Ako se iz makog kraja Balkanskog poluostrva uputi ka njegovom središtu, naći će se u Srbiji. Ako putujući Srbijom ide ka njenom središtu, stupit će na tle predela koji se naziva Šumadija. A ako se zaputi ka središtu Šumadije, onda će se obrati u Topoli, za koju se kaže da je srce Šumadije. Nalazeći se u Topoli, putnik nije samo u središtu Šumadije, koja zauzima središnji položaj u Srbiji, a Srbija na Balkanu, već se nalazi i u središtu jedne velike tajne, koja se može nazvati umetnost razumevanja podneblja i ljudi u njemu. Na jednom od prilaznih puteva Topoli, u selu Božurnja, podignut je u stilu tradicionalnih seoskih nadgrobnih spomenika, takozvanih krajputaša, jedinstveni obelisk na kojem su uklesani stihovi savremenog pesnika Vaska Pope. Ljubiš li stopom zemlju ovu dođi, gaziš li je, vrati se putniče. Ova poruka, sažeta u dva stiha, najbolje iskazuje u čemu je tajna ovog predela i ljudi koji ga nastanjuju. Sa očuvanom i ponekad bezgraničnom slovenskom gostoljubivošću, dočekuju se čista srca hlebom i solju, putnici i namirnici sa svih strana, bez obzira na poreklo, jezik ili veru, ako dolaze čistih namera i pruženom rukom prijateljstva, a isto tako odlučno i zdušno odvraćaju i gone oni koji dolaze sa mračnim pobudama. Razumljivo je otuda što je jedan okupatorski vojnik u posljednjem ratu pišući kući u strahu javio: ovde je i svako drvo neprijatelj. Da je Šumadija zaista bila područje puno šume, podsjeća i sam naziv Topole. Topola, populis alba. I mnoga naselja u njenoj neposrednoj blizini svojim imenom također podsjećaju na bogatstvo biljnog pokrivača ovog predela, jer je koren njihovog naziva fitoninijski. Lipovac, trnava, trešnjevica, brezovac, vrbica, bukovik, jelovik, orašac, cerovac, šljivovac, međulužje, najveća šumadijska reka koja teče podno Topole. Također ima fitonimijsku osnovu imena, jasenica. Imena pojedinih topolskih sela svedoče obilju plodova zemaljskih i kulturama koje ovde naročito uspevaju: vinča, vinova loza, ovsište, ovas.
Thank you. jesenje dane, kada stiglo svadbe i posela, i odjekne pesma na sve strane. Hajde, hajdu kolo složno, podvisnimo, da igramo i pevamo, da se veselimo. Hajde, hajdu kolo složno, podvisnimo, da igramo i pevamo, da se veselimo. Bačve rakije i vina, prijatelj se prijatelju nada. Godina je mnogo rodna bila, za veselje sve je spremno sada. Hajde, hajdu kolo složno, podvisnimo, da igramo i pevamo, da se veselo je svuda, kolo igra u svakome kraju. To se moci šumadici žene, šumadinke devojke udaju. Hajde, hajdu kolo složno, podvisnimo, da igramo i pevamo, da se
pod krovovima grada.
Thank you.
Gradsko naselje u Srbiji u opštini Topola u Šumadijskom okrugu. Prostire se u podnožju brda Oplenac na 80 km od Beograda. Okružena je dolinom Kamenice, dolinom Jasenice, Oplencem i njegovom listopadno-četinarskom šumom. Topola se po prvi put pominje kao naselje za vreme austrijske okupacije Severne Srbije. U popisu pograničnih nahija Srbije posle Požarevačkog mira 1717. godine nalazila se u Kragujevačkom distriktu pod imenom Topola. Topola se zvala prvobitno selo Kamenica zbog istoimene rečice. Na samom drumu ka Beogradu, kod mesta zvanog Krečane, bilo je jedno drvo Topole. I tu su se kiridžije zaustavljale, odmarale i dogovarale za sastanke kod Topole. Tako je staro ime sela Kamenice zamenjeno novim Topola. Ovaj prostor se naglo naseljava Srbima koji posle kosovske bitke uzmiču pod naletom Turaka. Uspomena na stara naselja se očitava u mnogim selima oko Topole u vidu starih napuštenih grobalja. Prolazili su ovim područjem ratni vihori, smenjivale i ponovo vraćale razne uprave raznih carevina, raseljavalo i doseljavalo stanovništvo zahvaćeno i dvema velikim saobama, od kojih je ona iz 1690. godine bila najvećih razmera. Zbog raznih vidova konstantnog otpora, narod sa ovog prostora tuđinskim vlastima je ovaj deo Srbije uvijek bio nesigurno područje. Šumski kompleks ove sredine je bio nepokorivo carstvo slobode. Na ovom prostoru, neposredno pored Topole, u selu Markovac kod Mladenovca, zaselak Crkvine, umro je prvi srpski despot Stefan Lazarević, 1427. godine. Dokaz o ovome postoji na velikom kamenom obeležju u porti crkve u Crkvinama. Obeležje je izrađeno od venčačkog mermera i natpis iz 1427. godine je još uvek čitljiv. Do zabune u istorijskim spisima da je despot umro u Stojniku, opština Aranđelovac, dolazi zbog toga što je ceo taj kraj nekada pripadao Stojniku. Također do zabune u nekim istorijskim spisima dolazi i zbog postojanja još jednog Stojnika podno Kosmaja prema Beogradu. Na jugu od Topole je 20. juna 1459. godine pao kao poslednje uporište despotovine utvrđen grad Rudnik. U Topoli kao uspomena na to vreme jedan zaselak nosi naziv Despotovica. Sa zapadne strane, na svega sat hoda na padinama planine Venčac, gde su mu bili dvorci, ocepio se 1510. godine vlastelin Pavle Bakić, u pratnji svojih kopljanika, postavši uskoro poslednji srpski despot u Ugarskoj.
Sunce zarudilo i proklamilo
sanke plave probudilo, ni strane se slivaju brzaci, kraj potoka šapuću vrbaci. Ni strane se slivaju brzaci, kraj potoka šapuću vrbaci. Dobro jutro šumadio, livadico i avlio, maglo plava i proplače. Belo stado i čovanče, zavičaju srcu mio, dobro jutro šumadio. Zavičaju srcu mio, dobro jutro.
Thank you. Thank you.
program Radio Beograd. Kola se zvala prvobitno selo Kamenica, današnji Radošići osnovao je Karađorđe Petrović oko 1781. na desnoj obali rečice Kamenica. Ovo Karađorđe je naslije uništio u prvom srpskom napadu, kada je kuća Kalija usrušio se snadio 1804. godine u naletu na Petrovu i zapalio Karađorđe u kuću. Druga faza naseljavanja na teritorijalnom gradu u Topole počela je izgradnja na teritorijalnom gradu 1805. Ozbiljno mesto svoje uništene kuće sagradio novo, na dva sprata, a pored nje i druge zgrade. Sve je to ogradio palisadama sa puškarnicama. Na taj način je Topola postala utvrđeno strategijsko naselje. Sa uspešnim razvojem srpskog ustanka, Topola, kao Karađorđeva prestonica, dobija i veći politički značaj. Karađorđe je počeo od 1808. pa do 1813. godine preuredio i još jače utvrdio svoj grad, izgradivši visoke, široke i jake spoljne zidove, kule, stražare, konake, školu, crkvu i druge zgrade. Topola je postala centar državnog života, zborno mesto naroda iz oslobođenih i neoslobođenih krajeva. U njoj se primaju strani poslanici za pregovore i dogovore. Uporedo sa Varošicom razvijao se i selo Topola. Iako je Nahija bila sa centrom u Kragujevcu, Topola je po značaju bila ispred kao prestonica ustaničke Srbije gde je naseljen vožd. Tek što je završen Karađorđev grad, propašću prvog srpskog ustanka i Topola je teško postradala. Turci su porušili grad i građevine, a od njih su ostali samo zidovi ruševine. Polet u razvoju Topole osetio se dolaskom na vlast Karađorđevog sina Aleksandra. Obnovio je očevu zadužbinu, što je izazvalo jače naseljavanje, pa se razvila čaršija sa obe strane druma Beograd-Kragujevac sa lepim zgradama i dućanima.
Na belome svetu.
Krovovima grada.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će otputovati na Kosovo i Metohiju, a dvodnevnu posetu počeće na jezeru Gazivode. Vučić je na preskonferenciji u predsjedništvu rekao da odluku o odlasku u južnu pokrajinu nije bilo jednostavno doneti, ali je napomenuo kako želi da se obrati našem narodu i saopšti mu istinu. Očekuje da sve bude mirno i da se na najnormalniji način obrati i ukaže na značaj jezera Gazivode, ne samo za Srbe na severu Kosova i Metohije, već i za Albance. Poručio je da je njegova namjera da zagovara mir i da se bori za rješenje problema, a ne da huška na sukobe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da su preduzete sve neophodne mere da poseta predsjednika Vučića Kosmetu protekne u najboljem redu. Kosovska vlada odobrila je posetu predsjednika Vučića na način kako je Beograd tražio, i to na sugestiju Sjedinjenih Američkih Država, javljaju prištinski mediji. KFOR saopštava da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna i da će preduzeti sve da se omogući bezbedna poseta srpskog predsjednika. Zbog pretnje iz Prištine, kao i prvobitne zabrane da poseti Gazivode i Zubin potok, predsjednik Srbije u Briselu nije želeo da razgovara sa Hašimom Tačijem. Posle dvočasovnog razgovora sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, vratio se u Beograd. Mogherinijeva kaže da imala više rundi odvojenih razgovora sa Vučićem i Tačijem i da će naredni susret sazvati krajem meseca. U provinciji Idlib živi oko 3 miliona ljudi, ali oko 10.000 ekstremista povezanih s Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom. Za Rusiju i Iran, koji podržavaju sirijsku vladu, zauzimanje Idliba je ključno za konačnu pobedu nad pobunjenicima. Moskva upozorava da ekstremisti u Idlibu planiraju napade čak i hemijskim oružjem. Ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biće promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Svečanost počinje u 10 časova. Prenos je na Radio Beogradu 1. Fudbalska reprezentacija Srbije uspješno je startovala u novoformiranoj Ligi nacija, savladavši sinoć utakmici prvog kola Litvaniju u Vilniusu rezultatom 1-0. Trebalo bi da počne polufinalni meč US Opena između Novaka Đokovića i Japanca Keija Nišikorija. Pobednik tog susreta igraće u finalu protiv Argentinca Juana Martina del Potra, kome je zbog povrede kolena Rafael Nadal predao meč. U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Na severu više sunca. Jutarnja temperatura do 18, dnevna do 29 stepeni. U Beogradu bez kiše temperatura do 27 stepeni. 1:03. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredio i čitao Marko Milojević.
Povratak Obrenovića na vlast 1858. godine se osetio i u Topoli i njenom daljem razvoju. Namesništvo koje je upravljalo u ime maloletnog Milana Obrenovića, a posle pogibije kneza Mihajla 1868. godine, je Karađorđev grad kao državno vlasništvo ponudilo na javnu licitaciju. Narod iz okoline sela i Topole uspeo je da sakupi novac i otkupio je Karađorđevu crkvu za svoju crkvenu opštinu. Karađorđev grad je i dalje propadao zapušten i prepušten sam sebi, a i vremenu. Ostaci Karađorđevog grada u Topoli su te 1877. godine postali utočište pobunjenom drugom lepeničkom bataljenu. Topolska buna je unela dosta panike u redove Obrenovićevaca, tim pre što se širila i vest o dolasku Petra Karađorđevića na presto. To je nateralo kneza Milana Obrenovića da na ministarskoj sednici 27. novembra 1877. godine donese ukaz o uvođenju vanrednog stanja u Lepenički i Jasenički srez. Doneta je odluka da se u Topolu uputi vojska koju su činile jedna četa pešadije iz Beograda i tri čete pešadije iz Smedereva, eskadron konjanika i topolska baterija. Vojska pod komandom pukovnika Jovanovića je brzo ugušila pobunu i već 29. novembra u popodnevnim satima zauzela Topolu. Po naređenju pukovnika i uz blagoslov kneza Milana Obrenovića, vojska je krenula da ruši ostatke Karađorđevog grada. Dolaskom na vlast kralja Petra I. 1903. godine, Topola se počinje razvijati i dobijati sve veći značaj, a već naredne godine Varošica se odvaja od sela i postaje samostalna opština i trgovačko-zanatsko naselje.
drugoj nosi maramu grožđa.
Krovovima grada.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Ove noći, grada Topola. Obnavljajući Topolu, Karađorđe je naročitu pažnju posvetio zidanju crkve Presvete Bogorodice. Kao osnivač dinastije, on je podigao sebi zadužbinu i u njoj svoju porodičnu grobnicu. Gradnja crkve je počela 1811. godine i zidana je na svod sa jednakim kubetom i zvonarom u jugoistočnoj kuli od tvrđave u kojoj su bila tri zvona izlivena u beogradskoj Topolivnici. To su prva zvona koje su se oglasila u slobodnoj Srbiji. Crkva je bila pokrivena ceramidom, a kube klisom. Grobnica je postavljena u crkvi uz ikonostas. Završni radovi i patosiranje poda kamenom iz studenice, enterijer i živopisi uređeni su do jula 1813. godine. U jesen iste godine Srbija je okupirana, a Turci su crkvu zapalili. Tada je izgoreo i ikonostas koji je izgradio zoograf Jeremija Mihajlović, a freske u crkvi, delo ustaničkog vojvode Petra Nikolajevića Molera, su nagrđene. Kralj Petar I. Karađorđević je na Oplencu podigao zadužbinu crkvu Svetog Đorđa, u kojoj su grobovi umrlih članova dinastije Karađorđevića, a gradnja je trajala od 1910. do 1930. godine, a oko nje su izgrađeni u parkovskom prostoru Petrova kuća kao stan za sveštenika, kraljeva i kraljičina vila i zadužbinski dom, sadašnji hotel. Naziv brda potiče od oplena, drvenih delova volovskih kola koje su se pravila od hrasta i cera kojima je ovo brdo bilo prekriveno.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada. krovovima grada.
Danas Topolu karakteriše i nadaleko poznata Oplenačka berba, manifestacija koja se održava svake jeseni kao dokaz tradicije proizvodnje vina na ovom području. Tako se Topola razvila u svojevrstan šumadijsko-turistički kulturni centar sa dobrom saobraćajnom povezanošću i bogatim prirodnim motivima. Poznati vašar u Topoli na Petrovdan okupio je i ove godine brojna kulturno-umetnička društva. Centar za očuvanje kulturne baštine Koje kuda organizovao je prvi festival šumadijske pesme Još se beru vinogradi, namenjen mladim muzičkim talentima, ali i svim ljubiteljima narodnih pesama i izbornog šumadijskog zvuka. Festival je otvorila ženska pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Topole, a nove kompozicije bit će snimljene na kompakt diskove kako bi se afirmisali talentovani umetnici. Pesme kao narodno stvaralaštvo treba sačuvati, ali i dodatno promovisati, što je bio i cilj festivala šumadijske pesme. Ovo je prvi put da se organizuje ovakva manifestacija u Topoli, a sve sa ciljem da u srce Šumadije pokrenemo ponovo druženje uz muziku i pesmu. Cilj je da mladi pevači i tekstopisci budu predstavljeni na pravi način, a trudit ćemo se da ovaj festival šumadijske pesme postane i tradicionalan. Za sada imamo samo tri nove kompozicije, neće biti dodeljene nagrade, bit će samo jedna koju dodeljuje publika, objašnjava Miloš Pantić, predsjednik udruženja Još se beru vinogradi. Posle završenog festivalskog programa nastupili su brojni izvođači sa teritorije opštine Topola, ali i iz cele Šumadije. U isto vreme, u Karađorđevom konaku u Topoli, organizovan je festival mladih igračkih i pevačkih ansambala, kao i vokalnih solista. Već 11 godina organizujemo ovakvu manifestaciju gde naša deca mogu pokazati šta su naučila tokom godine, a stiglo je oko 200 učesnika, mladih igrača, pevačkih ansambala, kao i vokalnih solista. Ovoj manifestaciji pridružili su se i članovi udruženja Zavičaj iz Vlakusa, jer smo se trudili da to ne bude samo vaša, nego nešto više, istakao je Miroljub Marković, direktor Kulturnog centra Topola. Ovogodišnji partneri na organizaciji festivala šumadijske pesme bili su i opština Topola, Kulturni centar Topola, Kancelarija za mlade iz ove opštine i Udruženje muzičara Topola.
Sinoć mi je lama leve mogo jeve, dovola bazivi ovo Đorđe, dovola bazivi ovo Đorđe. Sinoć mi je lama leve mogo jeve, dovola bazivi ovo Đorđe. Njevegovo bebelovo grožđe, doneo mi lava leve mogo jeve, njevegovo bebelovo grožđe. Lepši Đorđe, lava leve mogo jeve, novo njevegovo belo grožđe, novo njevegovo belo grožđe.
aj berem grožđe, biram tamjaniku, oj zoro zorice. Aj berem grožđe, biram tamjaniku, oj zoro zorice. Dika, nego tamjanika, oj zoro zorice. Aj slađa dika, nego tamjanika, oj zoro zorice. Zoro zorice, aj volim diku, dika voli mene, oj zoro zorice.
pod krovovima grada.
Što imalo, sve se podalo, čas jedna pesma u keku mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne smane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Čas jedna pesma seća me na selo, kuće male kreće ne u belo. Tamo smo kraj Ibra, rođeni nas dvoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra, rođeni nas dvoje, mesto i moje i tvoje. Nek se peva pesma ova, nek se ovi dok ne smane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Čas nek se peva, sve što srca žele, najdraža mi odakle si sele. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nek se peva pesma ova, nek se ovi dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije.
Poštovani slušalci, nadamo se da ste uz priču i pesmu saznali nešto više o bogatoj istoriji Topole i lepotama srca Šumadije. Sledećeg petka bit ćemo u nekom drugom gradu, a do tada sve najbolje.